Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3266.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Vyvíjí se ještě člověk?
První elektrolýza vody.
Spolupracují sopky?
Je ve sluneční soustavě další život?
Co způsobuje malárii?
Zvířata odolná proti alergiím. Nejhorší ze všeho je stagnace.
Připravujete si snad nějakou motivační řeč?
Mluvím o vývoji člověka, evoluci. Pokud by se naše prostředí neměnilo, ani my bychom neměli důvod se měnit.
Přišla by stagnace, ale prostředí se přeci mění.
A jak rychle se my dokážeme přizpůsobit?
Narovnali jsme se, slezli ze stromů, naučili se mluvit. Podle mě evoluce jasně funguje.
No, o tom nikdo nepochybuje, ale dá se postřehnout změna během pár generací, nebo je potřeba delší čas?
Jak něco takového zjistit?
Vědci se o to pokusili. Výsledky přináší doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Tady se podařilo přečíst genetickou informaci, dohromady to bylo 28 lidí a byly to 4 generace. Takže vždycky otec, matka, jejich děti, jejich partneři, další děti a další děti. Nejenom to, dokonce se teda těm autorům podařilo získat souhlas od naprosté většiny členů té jedné rodiny takový, že můžeme ta data používat všichni, že to nebylo jenom pro tu studii. Hodně často ty studie na lidských genomech jsou sice hrozně zajímavé, ale už se v nich nedá pokračovat, protože ten pacient dá souhlas k té konkrétní studii a už pak nemůžete tu DNA nikomu dát dalšímu a vlastně už se to nedá použít. Tak tady je to volně k dispozici, skoro volně k dispozici a můžete si dělat vlastní studie. Navíc to bylo udělané s velkou precizností, to znamená, že to jsou opravdu takřka na písmenko přesně, ty 3,3 miliardy písmenek jednoho genomu ve dvou kopiích, tak jsou přečteny, takže tam takřka nejsou chyby. Což v tomto případě bylo velmi důležité, protože právě ten rozdíl mezi chybou a tím, že to je nová mutace, něco nového, co tam vzniklo, co člověk nezdědil po svých předcích, se tam objevil.
Cílem tedy bylo zjistit, jestli se evoluce projevuje už během 4 generací.
Nedávno jsme si v Meteoru říkali, že u amerických ptáků se to za covidu jasně potvrdilo, když se po nucené změně stravy stihli vrátit ke svým původním zobákům.
Lidé ale vypadají na první pohled tak nějak pořád stejně.
No právě.
To je hrozně zajímavé také v souvislosti s tím, že se vedou velké diskuze, jak vlastně je to s evolucí člověka za posledních, já nevím, 100 tisíc nebo 50 tisíc let, protože my jsme se trošku té evoluci utrhli a to ze dvou důvodů. Za prvé, lidstvo nebo člověk, homo sapiens, je trošku výjimečný, mimo jiné také v tom, že před takovouhle zhruba dobou nás bylo hrozně málo. My pocházíme všichni ze strašně malého množství jedinců, což ve většině případů, ve většině druhů, které přežijí, takhle není. A to znamená, že jsme si všichni mnohem více podobní, než třeba jednotlivé myši od sebe, nebo čápy, nebo jakýkoliv jiný druh. Protože jsme vznikli z takhle malého množství lidí. Jenomže získali jsme takovou vlastnost, která nám umožnila, že tuhle tu planetu, tedy jestli někdo zničí, tak člověk. A od té doby jsme se namnožili už na 8,5 miliardy. A to znamená, že během té poslední části se zdá, že evoluce neměla nástroj, jak na nás působit. Proto, že ta evoluce většinou působí tak, že ten druh, který žije na nějakém místě, má omezené zdroje. A ti, kteří je dokáží lépe získat, ať už to jsou samičky, možnost k páření, potrava, co si vzpomeneme, tak ti přežívají a dělají víc potomků. A ti, kteří jsou slabší nebo mají horší fitness v těch daných podmínkách, nemusí to být síla, může to být inteligence, může to být hbitost, velikost, cokoliv, tak mají méně potomků a tím pádem se ten druh mění. Mění se tak, aby lépe fungoval v tom daném prostředí, v tom daném kontextu. A když takhle strašně expandujete, tak to není zapotřebí, protože každý ten jedinec má hromadu potomků a ty zdroje jsou velký.
Na rozdíl od zvířat si žijeme dobře, bezproblémově. Opravdu, kdo z nás denně řeší otázku, jak přežít? Bálky do toho samozřejmě nepočítám. Jde o přežití v přírodě.
Vzniká tedy otázka, jestli u nás vůbec nějaké nové vlastnosti vznikají. A pokud ano, jak by se mohly prosadit v té obrovské spoustě lidí?
I kdyby si dneska tady někdo pořídil skvělou vlastnost, která by byla třeba 10x lepší než ta samá vlastnost, kterou mají ostatní lidé, tak šance, že se to rozšíří na těch 9 miliard lidí, je vlastně, i kdyby ten člověk měl 20 dětí, tak ta další generace jich bude mít jenom 200 a prostě ta šance, že by se takováhle vlastnost, že by je o tolik výhodnější, aby se rozšířila, je vlastně hrozně malá. Většinou se fixují nové vlastnosti právě spíš v menších komunitách nějakým genetickým driftem. Jediná výjimka je takzvaný genetický sweep, tedy vymetení, a to je okamžiku, kdy se objeví něco nového a jedna z těch vlastností ještě být velmi nevýhodná. Tak pak najednou tam ta selekce působí i v takhle expanzivních skupinách. No, ale tomu jsme zase unikli tak, že jsme si pořídili technologii a skvělé zdravotnictví. A většinu těchto věcí můžeme obcházet technicky.
Pravda. Některé vrozené vady dokážeme odstranit, vyléčit nebo minimálně zařídit, aby se i s nimi člověk dožil stáří.
V minulosti už lidstvo dokázalo s novými vlastnostmi přijít, třeba pití mléka v dospělosti. To jsme se naučili teprve před 4500 lety s prvním zemědělstvím, když lidé začali chovat domácí zvířata, jejichž mléko chtěli využívat.
A co ta analýza současných 28 lidí z rodin 4 generací? Ukázalo se tam něco?
V těch datech se zdálo, že nic nového není. A teďka přišli autoři s hrozně zajímavou studií, protože řekli, ano, my to teď tady nevidíme, ale to je problém posledních pár set let, kdy ta civilizace způsobila, že lidi opravdu strašně rychle cestují a mixují se. A ten signál, který tam někdy mohl být, že nějaká populace získala zajímavou vlastnost, tak už se hrozně rozmazal a už v těch datech není dobře vidět. Pojďme se podívat, jak vypadaly ty populace v době, kdy to cestování nebylo tak jednoduché. Takže přečetli fantastická data, stará, tedy přečetli 1162 té archaické DNA ze západní Euroázie, tedy data z různých období těch různých migračních skupin, kdy ty lidi byli třeba dlouhou dobu izolováni, ty jednotlivé skupiny mezi sebou. No a překvapivě, nebo možná ne, tak překvapivě zjistili, že ano, byla tam celá řada hrozně zajímavých selekčních tlaků, které způsobily a díky kterým víme i, co se nám v té naší historii stalo.
Našli 57 mutací změn DNA a všechny znamenaly přizpůsobení se podmínkám, třeba klimatu, stravě, novým nemocem.
Takže, dokud nás nebyly stovky milionů a nezačali jsme cestovat po celém světě, všechno fungovalo.
A známe opravdu až neuvěřitelné případy, kdy se člověk dokázal přizpůsobit. Třeba obyvatelé jihoamerického vysokého pohoří Andy.
Arzen je jedovatá věc. Arzenem se dá člověk dobře otrávit. A oni jsou vůči němu rezistentní do určité míry. Důvod je ten, že v těch Andách, v některých těch údolích, je v té půdě poměrně velká koncentrace a dostává se do vody a splachuje se. Takže tam byly celé populace, které žili pořád v kontaktu s arzenem. Mají na to speciální variantu genu AS3MT a ta jim umožní ten arzen vychytávat z toho krevního řečiště a uchovávat a vlastně zbavovat se ho a tím pádem jsou schopni spokojeně žít v mnohem vyšších koncentracích arzenu než zbytek populace. Ne, že by ta varianta toho genu se nevyskytovala v úplně nepatrném množství i tady třeba v naší evropské populaci, ale tam ji mají skoro všichni, protože tam je to naprosto nutné.
Člověk se dokáže přizpůsobit až neuvěřitelně.
V poměrně uzavřené skupině. Ale jak jsme slyšeli, lidí na planetě je už tolik, že rozšíření na skoro všechny lidi je nepravděpodobné.
Evoluce člověka se ale nezastavila.
Nová studie ukázala, že každé dítě má v průměru 100 až 200 změn mutací oproti dědičné informaci, kterou získalo od rodičů. Přitom většina mutací se odehraje v genech zděděných po otci.
sklenice vody.
Úplně obyčejná věc, kterou bereme jako samozřejmost každého dne.
Jenže voda v ní jde rozdělit na něco úplně jiného.
Zní to skoro jako kouzlo.
Ale tohle nebylo kouzlo. Šlo o jeden převratný nápad.
Stalo se tento den, 2. května. Vystavit vodu účinkům elektrického proudu zřejmě prvně napadlo holandské zvídavce v roce 1789 Adriana van Trostwijka a Jana Dajmana, kteří skrze ni pomocí zlatých elektrod proháněli náboj vytvářený elektrostatickým generátorem, takzvanou třecí elektrikou. Už tehdy zjistili, že z vody se uvolňuje hořlavý vzduch, tedy vodík, a vzduch k dýchání, kyslík. Třecí elektrika však dává proud nanejvýš v mikroampérech a ten na důkladnější zkoumání nestačil. Situace se změnila v březnu 1800, kdy Ital Alessandro Volta sestavuje první stálý zdroj elektrického proudu, galvanický článek. O něm neprodleně píše prezidentovi Královské společnosti v Londýně Josephu Banksovi i s důvěrným popisem svého vynálezu. Banks neodolal a vyzradil to některým učeným kolegům, mezi nimi lékaři Anthonymu Carlylovi. Ten napřed seznámil s dopisem přítele chemika Williama Nicholsona a potom koncem dubna 1800 sestrojil, jak sám uvádí, sloupec sestávající ze 17 stříbrných půlkorun, stejného počtu kusů zinku a mezi nimi plátků kartonového papíru namočených ve slané vodě. Před zapojením umístil na nejvyšší minci kapku vody, která měla usnadnit kontakt s drátem. Podle Nicholsona pak pan Carlyle pozoroval uvolnění plynu kolem dotýkajícího se drátu. Tento plyn, ačkoliv byl velmi nepatrný, mu zjevně připadal jako vodík. Dnes víme, že drát nedoléhal po celou dobu pokusu, takže právě ona kapička mezi ním a mincí se stala prvním elektrolytem na světě. Nicholsona při pohledu na orosený drát napadlo vložit do obvodu mezi oba dráty trubici s vodou. S tímto uspořádáním začali 2. května 1800 experimentovat. Z drátu připojeného k zinkovému konci sloupu, dnes bychom řekli katodě, okamžitě vystoupil jemný proud bublin vodíku, zatímco drát připojený ke stříbrnému konci anodě zčernal. Badatelé usoudili, že stmavl účinkem oxidace vznikajícím kyslíkem. Později po 13-hodinové elektrolýze stanovili jednak množství ubivší vody a jednak poměr množství uvolněného vodíku ku kyslíku. Dostali hodnotu 142 ku 72, tedy prakticky 2 ku 1. Tím potvrdili stejný výsledek krajana Henryho Cavendishe z roku 1784, který k němu došel opačně sloučením uvedených poměrů kyslíku s vodíkem na vodu. Především ale vynalezli proces nesmírně důležitý pro vědu i průmysl. Anthony Carlyle a William Nicholson provedli první elektrolýzu vody na den přesně před 226 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Takže z obyčejné vody se najednou staly 2 plyny. A ještě ke všemu v přesném poměru.
Tím to rozhodně neskončilo. Díky elektrolýze vyrábíme čistý hliník, bez kterého by nebyla letadla ani lehká auta. Používá se při galvanickém pokovování, třeba když chcete mít na oceli tenkou vrstvu zlata nebo chromu.
A slyšela jsem, že se hodně mluví o vodíku jako palivu budoucnosti.
Přesně tak. Elektrolýza vody je jeden z hlavních způsobů, jak ho vyrábět, ideálně z obnovitelných zdrojů energie. Pokud se to podaří ve velkém, může se zásadně změnit energetika.
Takže experiment s bublinkami ve vodě odstartoval celou řadu technologií, bez kterých si dnešní svět ani neumíme představit.
No, někdy stačí jedna kapka vody a správně zapojený drát. Poměrně jednoduchých vynálezů má naše civilizace bezpočet.
A co jiné civilizace? Napadá mě Mezopotámie a kolo, Egypt a papyrus, Řím a beton, Čína a střelný prach nebo kompas.
No a do vašeho výčtu bych doplnil mínojskou civilizaci. Sídlila hlavně na Krétě v letech 2700 až 1450 před naším letopočtem. Stavěla paláce bez hradeb, zřejmě žila bez strachu z válek, o čemž svědčí její umělecká díla. Měla splachovací záchody a kanalizaci. Byla to námořní velmoc ovládající obchod ve Středozemí.
Ano. Mínojská civilizace měla i své zvláštní písmo, které ale dodnes nikdo nerozluštil. Nakonec ovšem skončila v pádem Acháju z pevninského Řecka.
Jenomže to už byla na ústupu a oslabená. Mohlo za to přírodní živel, výbuch sopky nad Héře.
Dnes tomuto ostrovu říkáme Santorini a sopka na něm stále je.
Nikdo se nemůže divit, že se o ní vědci zajímají. I profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd, který ji osobně navštívil.
Když stojíte na okraji kaldery Santorini a díváte se do prastarého kráteru, tak v podstatě je to taková připomínka na jednu z největších a nejslavnějších erupcí starověku. Je to takzvaná mínojská erupce, ke které došlo zhruba v roce 1600 před naším letopočtem. A odhady objemu vyvrženého sopečného materiálu kolísají zhruba mezi 30 až 80 kubickými kilometry. No a právě takto obrovské množství vyvrženého materiálu způsobilo, že se střed ostrova Santorini propadl sám do sebe a vznikla obří kaldera, kterou dnes vyplňuje taková temně modrá laguna. A uprostřed ní leží mladý vulkanický ostrov, který se jmenuje Nea Kameni. A ten během 20. století už čtyřikrát byl vulkanicky aktivní. Poslední erupce zde skončila v roce 1950 a ty erupce Nea Kameni nám ukázaly, že tento systém není tak v uvozovkách mírný, jakým na první pohled působí. A geochemická data nám ukazují, že magma v tomto systému může být mimořádně viskózní a výbušné.
Sopka tedy rozhodně není vyhaslá. Bydlet tam asi jsem nervózní.
Dlouho byl klid, jenomže loni se to změnilo.
Do zdánlivé idyly té kaldery Santorini na začátku ledna roku 2025 vstoupil výrazný neklid. Přibližně 25 kilometrů severovýchodně od Santorini začala série otřesů slabějších i středně silných zemětřesení, takzvaných zemětřesných rojů. A během třeba pouhých 2 týdnů zde bylo zaznamenáno víc než 4000 otřesů, přičemž ty nejsilnější otřesy měly velikost magnituda 5. Magnitudo je takové číslo, které nám říká, kolik té energie se uvolní při zemětřesení. A pro takovou určitou představu, 1 stupeň magnituda znamená 30-násobný nárůst energie oproti tomu stupni jinému. A rozdíl mezi magnitudem 5 a 6 je takový, jako když třeba si vezmeme běžnou žárovku anebo silný reflektor. Jo, je tam dynamický nárůst. No a není tedy divu, že takovéto silné zemětřesení o magnitudu přes 5 doslova vyhnalo obyvatele Santorini pryč mimo tento ostrov, začali ho svévolně opouštět a nakonec sem zasáhli i úřady a 6. února 2025 byl tento ostrov evakuován. Byl zde vyhlášen stav nouze.
Vzpomínám si dobře na loňský úprk obyvatel i turistů.
Sopka samotná přitom vypadala klidně. Žádný kouř, natožpak láva.
Proč tedy ten útěk?
Velká nejistota, jestli nepřijde nějaké opravdu silné zemětřesení. Možno sesuvů a pádů skal a obava, jestli se sopka přeci jenom neprobudí.
Co se tedy v podzemí dělo?
Ohniska těchto otřesů ležela v loukách mezi 3 kilometry až 15 kilometry. 3 až 15 kilometrů, to je taková zóna, kde se mohou uvolňovat tektonická napětí, mohou se tady také přesouvat taveniny na straně jedné, anebo horká fluida. No a právě to rozdělilo odborníky na takové dva tábory. Jedna skupina říká, že zdrojem těch zemětřesení jsou v podstatě pohyby na zlomech. Tady je několik významných regionálních zlomů. Ty zlomy zde vznikly díky kolizi africké desky a egejské mikrodesky. A v podstatě nedaleko Santoriny se nachází jedna z takových nejdynamičtějších kolizních zón v Evropě. A díky podsouvání jedné desky pod druhou vznikl pás sopek, mezi které patří i právě Santoriny.
Takže příčinou loňských zemětřesení byl obyčejný pohyb desek na zlomech?
Je to jedna z možností, ale část vědců je jiného názoru.
Druhý vědecký tábor spíš upozorňuje na to, že takovéhle zemětřesné roje často vznikají ve chvíli, kdy se nám v hloubce začne pohybovat tavenina. Kdy se nám tam začne v podstatě pohybovat žhavá hmota, magma. Takový proces dokáže totiž horniny nad sebou rozpínat, lámat, vytvářet přesně ten typ takových jemných drobných otřesů, které byly zaznamenány severovýchodně od Santoriny. A právě v době, kdy se odborníci přeli o původ těchto zemětřesení, tedy jestli byl tektonický nebo magmatický, tak přišel průlomový objev. Geofyzikální data totiž ukázala, že na přelomu let 2024 a 2025 se v hloubkách 3 až 7 kilometrů začala šířit magmatická intruze. Je to taková podzemní žíla, která má objem zhruba jenom 0,3 kilometrů krychlových, ale dosáhla úctyhodné délky 13 kilometrů. A co je nejdůležitější, tato žíla v podstatě postupovala od Santoriny směrem k podmořskému vulkánu, který se jmenuje Columbo. A právě hloubka 3 až 7 kilometrů je v této události klíčová, protože v této hloubce je magma pod vysokým tlakem, ale zároveň už není uvězněno v té rigidní zemské kůře. Je to taková citlivá zóna, kdy to magma může vyhledávat nové pukliny a může začít migrovat. A to je přesně to, co se stalo zde. Intruze se tedy vmístila do směru, kde byl systém mechanicky nejslabší, tedy směrem k vulkánu Columbo.
Počkejte, jaký vulkán? Já tady koukám do mapy, co můžu, ale žádný v blízkosti ostrova není.
V mapě ho nenajdete. Celý je totiž schován pod hladinou, ale kdybyste měla průhlednou loď, vyhlídka by byla skvělá. Vrchol této sopky je totiž pouhých 15 metrů pod hladinou.
Chcete říct, že si dvě sousední sopky spolu vyměňují a posílají magma?
Intruzi, tedy téměř utuhlé magma.
To, že se intruze u Santoriny šířila přímo mezi dvěma sopkami, je zásadní objev. Poprvé máme takový fyzikální důkaz, že sopky Santoriny a ten podmorský vulkan Columbo nejsou izolované, ale jsou nyní součástí jednoho stejného společného podzemního magmatického systému a mohou se chovat jako propojený celek. A to je důležité. Vulkán Columbo totiž není nějaký obyčejný nevinný podmorský vulkán, ale jeho erupce v roce 1650 byla natolik výbušná, že při této erupci zahynuli stovky lidí, zejména tedy kvůli toxickým plynům, a dokonce některé geologické studie uvádějí, že v okolí byla také lokální vlna tsunami a tato vlna zasáhla pravděpodobně i pobřeží Santoriny. No a právě proto se nová intruze, nové porce magmatu pod touto sopkou setkalo s tak velkou pozorností.
Jak pak by ne? Sopky pracující v tandemu. Jako by se na nás domlouvali.
Výjimečný případ, důkazy u ostatních sopek zatím chybí. Sopky často sdílejí hluboký zdroj, ale nefungují jako propojené nádoby.
Jde pro obyvatele regionu o špatnou zprávu?
Nemůžeme říct, že by to byl signál bezprostřední blížící se katastrofy, ale je to potvrzení něčeho, co jsme jenom zatím tušili. A to, že Santorini a Kolumbo jsou propojený jeden sopečný systém. Jakmile se změní tlak v jednom, může na to reagovat ten druhý systém. A to přesně vysvětluje ty zemětřesné roje, které se objevily začátkem ledna 2025 severovýchodně od Santorini. No a ještě můžeme říci, že ta intruze se zastavila v hloubce necelých 3 kilometrů pod mořským dnem. A to je už velmi mělké prostředí, místo, kde se napětí hromadí poměrně snadno a kde i malé změny v napětí mohou vést k nějakému rychlému ději, třeba i k erupci. Proto dnes pečlivě musíme tuto oblast monitorovat a v podstatě nás zajímá každý další větší otřes, jestli třeba se to ohnisko těch otřesů neblíží ještě blíž k povrchu, což už by bylo indikátorem toho, že se ta erupce blíží.
Bezprostřední nebezpečí tedy nehrozí.
Víme to díky úžasnému pokroku geologie a geofyziky. Jen si to představte. Odborníci sledují pohyb magmatu několik kilometrů pod povrchem.
Na rozdíl od minojské civilizace máme sopečnou aktivitu pod kontrolou.
Málo komu se povedlo to, co dokázal americký vědec španělského původu Luis Walter Alvarez.
Uspěl hned v několika oborech. Postupně vyměnil fyziku za archeologii, tu za geologii a nakonec kosmologii.
Byl to právě on, kdo se svým synem přišel s teorií, že dinosaury zahubil pád planetky.
A byl to on, kdo použil takzvanou bublinkovou komoru ke sledování elementárních částic, za což byl v roce 1968 odměněn Nobelovou cenou za fyziku.
A Jiřího Grigara zaujal tento jeho citát.
Ve fyzice neplatí žádná demokracie. Nelze říci, že nějaký druhořadý fyzik má stejné právo na svůj názor jako Fermi.
Jen velká osobnost si může dovolit tak radikální sdělení.
Demokracie opravdu neplatí všude. Třeba v lidském těle. To se musí hlavně umět bránit.
Bakterie, viry, paraziti. Všelijaká havěť si z nás chce udělat živoucí spižírnu a laciný zdroj energie, nebo jen schránku na rozmnožení.
V našem cyklu s názvem Tajemný host meteoru takové tvory či entity zveme přímo sem k nám.
A doufáme, že brzy odejdou. Hned poté, co je poznáte.
Dnešní host je zodpovědný za jednu z nejstarších a nejnebezpečnějších nemocí lidstva.
Ročně se s ním setká ohromné množství lidí.
Děkuji za pozvání. Přiznávám, že lidé většinou o mé návštěvě nestojí.
No, nemůžete se divit. Pojďme začít tím nejjednodušším. Kde vlastně žijete?
Můj život je dobrodružný. Vystřídám během něj dvě zcela odlišná prostředí. Jedním z nich je tělo hmyzu. A tím druhým je tělo člověka.
Takže jste parazit.
Ano. Bez hostitelů bych nepřežil. A také bez nich nemohu dokončit svůj životní cyklus.
Jak se tedy dostanete do lidského těla?
Potřebuji dopravce. Malého létajícího pomocníka. Když tento hmyz saje krev, může mě přenést z jednoho člověka na druhého.
Takže vás přenáší třeba komár?
Přesně tak. Ale jen určitý druh. Zvládnou to jen komáři rodu Anopheles.
Jak to? Na světě je 3,5 tisíce druhů komárů. Co se vám na komárech tohoto rodu tak líbí?
Jejich imunitní systém. Nedokáže mě zničit.
Když vás komár přenese do člověka, kam se vydáte jako první?
Do jater. Tam se několik dní tiše množím v jaterních buňkách. Člověk o mně v té době většinou vůbec neví.
Takže první fáze je skrytá.
Ano. V jediné jaterní buňce mohou vzniknout i desítky tisíc mých sourozenců.
A pak?
Pak se vydám do krve. Přesněji řečeno, do červených krvinek. Vniknu dovnitř, živím se jejich obsahem a postupně se množím.
To se krvince jistě nelíbí. Co se s ní pak stane?
Nakonec praskne. A z ní se uvolní nová generace mých sourozenců, která napadne další krvinky.
To zní jako řetězová reakce.
Přesně tak. A když k prasknutí velkého množství krvinek dojde najednou, projeví se to u člověka velmi dramaticky.
Jak?
Silnou zimnicí, třesem a vysokou horečkou. Tyto záchvaty přicházejí v pravidelných intervalech.
Proč pravidelných?
Přesně podle rytmu našeho množení. Podle druhu parazita obvykle každých 48 nebo 72 hodin.
To pacientům nezávidím.
Kolik lidí takto každoročně onemocní?
Přibližně 200 až 250 milionů lidí. A statisíce z nich zemřou. Nejčastěji v tropické Africe, kde jsou podmínky pro mého komářího přepravce ideální.
Říkal jste, že váš život probíhá ve dvou hostitelích. Co se děje v tom druhém?
Když komár seje krev nakaženého člověka, dostanu se do jeho těla. A právě tam proběhne část mého rozmnožování, která u lidí není možná.
Takže komár není jen dopravce.
Je to vlastně druhý domov mého životního cyklu. Když saje krev nakaženého člověka, nasaje také mé samčí a samičí pohlavní stádia. Ta se v žaludku komára musí spojit, pak proniknout stěnou komářího střeva ven a vytvořit mě. Když je hotovo, přesunu se do slinných žláz komára, odkud se při dalším bodnutí dostanu do člověka.
Velmi sofistikované.
Kolik druhů vás vlastně existuje?
Přes 200. Ale vás asi zajímají jen ty, které umí napadat člověka. Těch je 5. Nejznámější a nejnebezpečnější druh je Plasmodium falciparum.
Ten může způsobit i velmi těžké komplikace.
Ano, ano. Někdy dokonce postihuje mozek.
Jak dlouho o vás lidstvo ví?
Popisy nemoci existují už ve starověkých textech z Číny a Egypta. Lidé tuhle nemoc znali tisíce let, ale dlouho nevěděli, co ji způsobuje.
Až do konce 19. století.
Ano, teprve tehdy vědci zjistili, že za vším stojí mikroskopický parazit přenášený komáry.
Co vás zastaví nejspolehlivěji?
Léky proti malárii a ochrana před komáry. Moskytiéry, repelenty nebo přímo hubení komárů.
Takže když komár neštípne,
já se nikam nedostanu.
Jak jste jistě poznali, dnešním hostem byl původce malárie.
Jednobuněčný parazit rodu Plasmodium a jeden z nejnebezpečnějších nepřátel lidstva.
Kterého nám stělesnil Jan Batěk.
To věčné hledání. Kdy skončí?
Nebojte, určitě ty ztracené klíče zase nakonec najdete.
No tak přízemní věc do meteoru nepatří. Já myslím na hledání něčeho, co má obrovský přesah, třeba i filozofický.
Ztracené mládí?
Tak, to není žádná výzva. Za to hledání mimozemského života, to je panečku něco.
Malí zelení mužičci. UFO. O tom se určitě bavit nebudeme, ale jak může seriózní věda hledat život v dalekém vesmíru, kam i světlo letí stovky, tisíce, miliony, ba i miliardy let?
Proč hned tak daleko? Zůstaňme pěkně doma, nebo skoro doma, ve sluneční soustavě.
Ale mimo Zemi v ní žádný život objeven nebyl.
Zatím.
A může se to podařit?
Na to se zeptáme astrobiologa doktora Tomáše Petráska.
Na kterých tělesech sluneční soustavy je alespoň něco z toho, co my pro život nezbytně potřebujeme?
Těch podmínek pro život je celá řada. K těm základním patří samozřejmě voda, bez které pozemský život není možný, a organické látky. To jsou ingredience, u kterých se v posledních letech a desetiletích ukazuje, že jsou ve vesmíru velmi běžné, najdeme je v podstatě téměř všude, i na tak nepravděpodobných místech, jako jsou třeba póly Merkuru, kde jsou organické látky a voda ve zmrzlé podobě. Najdeme je i třeba v atmosférách obřích planet. Ale to všechno jsou místa, kde nejsou splněny ty ostatní požadavky. Třeba není tam ta voda, podle všeho, pokud víme, v kapalném stavu, nejsou tam dostatečně stabilní podmínky, chybí tam vhodná teplota.
Ano, příliš nízká teplota znamená, že voda zamrzne v led, a příliš vysoká, že se vypaří.
Vzdálenost od hvězdy, kde může být voda tekutá, se nazývá zónou života či obyvatelnou zónou.
V případě Slunce v ní obíhá Země. Nebo ještě nějaká planeta?
Zdá se, že možná ze začátku, když Slunce bylo chladnější, že možná i Venuše spadala do obyvatelné zóny, že tam mohla být nějakou dobu tekutá voda. Ale s tím, jak Slunce po svém vzniku zjasnilo, tak asi ty obyvatelné podmínky tam postupně zmizely a Venuše podlehla skleníkovému efektu. Na druhé straně, v případě Marsu, tam není ta situace tak jednoznačná. Ten možná v té obyvatelné zóně stále je, ale ztratil ty zemipodobné podmínky z úplně jiných důvodů. Vlastně ta planeta vyhasla sama od sebe, ztratila magnetické pole, ztratila geologickou aktivitu a tím pádem přišla i o atmosféru a o vodu.
Tedy to bylo štěstí, že si Země uchovala podmínky pro život po celou dobu existence?
Na druhou stranu, dnes máme důkazy, že na Marsu byly podmínky pro život příhodné. Víme, kdy se to změnilo? Pokud to nebylo moc dávno, třeba se mohl život někam schovat a přežít dodnes.
Předpokládá se, že ty obyvatelné podmínky v tom pravém slova smyslu, tedy kdy tam pršelo, tekly tam řeky, možná tam dokonce byla moře, že to je minulost vzdálená nejméně 3 miliardy let. Což ale zase z hlediska třeba biologie není až tak špatná zpráva, protože tou dobou už byla Země plná života. Takže pokud ten vývoj pokračoval zhruba stejně rychle jak na Marsu, tak na Zemi, tak to znamená, že na Marsu život mohl nejenom vzniknout, ale i se poměrně rozvinout. Ale pochopitelně to datování je zatím hodně hrubé. A třeba některé údaje z marsovských meteoritů ukazují, že tam minimálně v malém množství ta kapalná voda byla i v podstatně nedávnější minulosti. Takže tam bychom mohli čekat, že nějaká izolovaná prostředí, kde se životu mohlo dařit, tam mohla být ještě relativně nedávno a možná tam jsou dodnes.
Jenomže jak víme, zatím se nic nenašlo.
A co by tam mohlo být? Asi jen život na úrovni bakterií, že?
Záleží, o jakém místě, o jakém prostředí na Marsu se bavíme. Ten povrch je hodně nehostinný z toho hlediska, že je vystavený extrémním výkyvům teplot, velmi intenzivnímu UV záření, protože Mars nemá ozonovou vrstvu, je tam řídká atmosféra, je tam extrémní sucho, navíc tam jsou různé agresivní chemikálie. Takže ten povrch je zhruba na hranici toho, o čem víme, že by pozemský život ještě mohl vydržet. Některé nejodolnější formy, třeba lišejníků, by se mohly udržet skutečně i na povrchu těch marsovských skal. Ale je to takové hodně nejisté. Pokud bychom chtěli hledat úplně vhodné prostředí pro život, asi bychom nepochybili, kdybychom se podívali hlouběji pod povrch Marsu, kde přece jenom ta prostředí třeba někde v trhlinách skal nebo v nějakých podzemních jezerech, o kterých už dnes víme, že tam s velkou pravděpodobností jsou, tak budou stíněná před těmi škodlivými vlivy. Před zářením hlavně, před výkyvy teplot. Dá se předpokládat, že tam bude obecně tepleji. A v několika kilometrové hloubce už možná najdeme skutečně kapalnou vodu. Takže tam bychom se mohli bavit o nějakém třeba skutečně společenstvu, ale asi stále půjde o nějaké jednoduché, spíše mikroskopické organismy, protože zkrátka Mars je relativně nehostinnou planetou.
Zdáte se být spíš optimistou.
Jaký je váš osobní tip? Je na Marsu život?
Jsem si skoro jistý, že tam je. Domnívám se, že by vyžadovalo velmi zvláštní shodu okolností, aby tam nebyl alespoň život, který by se tam dostal ze Země. Víme, že si v historii obě planety vyměňovaly materiál v podobě meteoritů a považuji za pravděpodobné, že se tam život mohl touhle formou, i kdyby tam třeba sám od sebe nevznikl, ze Země dostat.
Chtělo by to pořádnou sondu, která Mars prověří.
Nebýt technické závady, už tam jedna mohla být.
A co jiná místa ve sluneční soustavě? Všude mrtvo? Za drahou Marsu už je obrovská zima.
To je. Jenomže došlo k překvapivému zjištění, že na některých měsících obřích planet může být pod vrstvou ledu tekutý oceán.
Ano. A co ho ohřívá, když slunce už tam nemá takovou sílu?
Ty ledové měsíce skutečně přišly jako velké překvapení, kde se ukázalo, že to, o čem jsme si mysleli, že jsou jednoduše zmrzlé ledové koule, jsou ve skutečnosti geologicky aktivní tělesa. Ukazuje se, že tím zdrojem tepla je teplo geologické, přicházející z nitra toho tělesa. A to vzniká jednak radioaktivním rozpadem, stejně jako vnitru Země, ale jinak k němu přispívají i slapové síly, tedy gravitační působení té mateřské planety a případně dalších sousedních měsíců. Že tam máme zdroj podzemního tepla, který pod tou povrchovou ledovou kůrou může ten led natavit a vytvořit tak podpovrchový oceán. Kolik těch oceánů ve sluneční soustavě vlastně máme? To je stále otevřená otázka. Dá se říct, že s velkou pravděpodobností jich tu bude minimálně 5 až 7, ale pokud počítáme i ty, které nebyly jednoznačně potvrzeny, nebo jejich existence je jenom možná, ale zatím o ní nemáme žádné doklady, tak ten počet může jít možná i do desítek.
Ty potvrzené nebo skoro potvrzené jsou na Jupiterových měsících Europa, Ganymedes a Kalisto, Saturnově Titanu a Enceladu, no a Neptunově Tritonu. A na Ganymedu by mělo být, a to se podržte, víc vody než ve všech zemských oceánech dohromady.
Ano, ale víme, že tekutá voda není jedinou podmínkou života. Jak by tam pro Boha mohlo něco žít? Vždyť tam například musí být pořád tma?
Rozhodně ty hypotetické biosféry na takových tělesech by byly hodně mimozemské. Lišily by se od toho, jak funguje biosféra tady na Zemi. My tady máme určitá místa, třeba v hlubokých mořích, kde existuje život, který žije bez přístupu ke slunečnímu světlu, který využívá zdroje energie z nitra Země, nějaké hydrotermální vývěry, které produkují chemické látky, jako je třeba vodík a oxid uhličitý, které mohou sloužit jako zdroj energie. A víme, že kolem nich existují celé oázy, celé ekosystémy jednoduchých, někdy i složitějších organismů. Předpoklad je, že něco takového by mohlo na Evropě existovat nebo na jiných ledových měsících. V případě, že ta ledová kůra je v pohybu, že tam dochází k nějaké geologické činnosti, což je třeba případ Jupiterova měsíce Europa, Saturnova měsíce Enceladus, tak tam může být i přísun živin z povrchu toho měsíce, nejenom teda z nitra. Kde už pak se bavíme o docela zajímavém prostředí. Ale rozhodně základem života na takovém tělese by nebyla jako tady u nás fotosyntéza, ale využívání chemických látek v zásadě nebiologického, nějakého geologického původu.
Stejně si tamní případný život neumím moc představit. Kdybychom tam převezli život pozemský, dokázal by v temných oceánech přežít?
Co se týče třeba Enceladu, tam máme v podstatě jistotu, že by tam pozemský život přežil. Tam se podařilo dokonce nazbírat přímo vzorky materiálu z toho oceánu, protože trhlinami v tom povrchovém ledovci ta voda stříká volně do vesmíru, takže sonda Cassini, která Enceladu zkoumala, mohla těmito výtrysky přímo proletět a prozkoumat jejich chemické složení. Takže tam víme, že jde o oceán vody, která je mírně slaná a je tak někde v rozmezí, jako se pohybuje kapalná voda tady na Zemi, má přijatelnou teplotu, má relativně pro nás rozumné chemické složení, není ani moc zásaditá, ani moc kyselá a obsahuje v zásadě všechny prvky, které jsou klíčové pro život. Takže to je třeba prostředí, o kterém 100% víme, že by bylo pro život příznivé.
Ale podíváme se někdy do těchto schovaných oceánů?
Myslím si, že za hodně dlouho.
Naděje, že tam najdeme život, přípravy k letům možná urychlí.
Každopádně je naděje, že Země možná opravdu není jediným tělesem sluneční soustavy, kde je život.
A co planety jiných hvězd?
K těm se vydáme příště.
pomaloučku, polehoučku se nám blíží závěr Meteoru. Takže je čas otevřít novou knihu.
No, tentokrát nebudeme číst žádné knihy.
Počkejte, ale já vidím, že je četba připravená a že bude číst Ivo Timer.
To souhlasí. Jenom nejde o knihu, ale sérii textů napsaných přímo pro Meteor.
Kdo pak nás poctil?
Biolog profesor Jaroslav Petr.
Tak to jistě půjde o nějaké velmi zajímavé téma. Těch přináší do našeho pořadu spousty.
Naše nová četba se zaměří na geneticky modifikovaná zvířata. Na zcela konkrétní, skutečně vyrobená. No, vyrobená úplně ne, ona se narodila.
Ale s genem či geny, které podstrčil člověk v laboratoři.
Pojďme na to. Dnes poznáme zvířata s jednou praktickou vlastností.
Zvířata proti alergiím. Čičí. Tak takhle k sobě můžou lákat domácí micky a můrky jen lidé, kteří netrpí alergií na kočky. V evropské populaci hrozí po kontaktu s kočkou nepříjemná reakce 10 až 30% lidí. A není pro ně lehké se kočkám vyhnout, protože ty patří k nejoblíbenějším domácím mazlíčkům. Látek, které produkují kočky a u člověka mohou vyvolat alergii, existuje hned několik. Ty nejběžnější patří mezi proteiny. Vědci je označují zkratkou FLD, z latinského názvu kočky Felis domesticus a pořadovým číslem od jedničky po osmičku. Nejvážnější problémy vyvolává protein FLD1. 90% lidí alergických na kočky je na něj citlivých a připisuje se mu až 90% celkového účinku kočičích alergenů. Jeho zrádnost spočívá v tom, že je silně lepkavý a ulpívá proto na nejrůznějších površích. Odstranit ho z oblečení nebo z koberce není vůbec jednoduché. Přenáší se vzduchem, takže na něj alergik narazí i tam, kde se s kočkami přímo nesetká. Snahy o vyšlechtění koček, které by alergeny do okolí neuvolňovaly, skončily bez valného úspěchu. Nezabrali ani vakcíny, které měly u koček navodit likvidaci proteinu FLD1 jejich imunitním systémem. Některá plemena, například kočka sibiřská, si nesou v dědičné informaci změny, které poněkud oslabí schopnost proteinu FLD1 vyvolat alergickou reakci. Protein je sice pro imunitní systém citlivých lidí méně dráždivý, ale u alergiků může i tak kontakt se sibiřskými kočkami vyvolat přehnanou reakci imunitního systému. Projeví se to silným podrážděním nosní sliznice, zanícením spojivek oka nebo i astmatickým záchvatem. K léčbě či prevenci alergie na kočky se nenabízí o mnoho více než léky ze skupiny antihistaminik. O úlohách, jež plní protein FLD1 v kočičím organismu, toho víme jen málo. Snad sehrává nějakou roli v imunitním systému. Je přítomen v kůži a do okolí se dostává například s odloupanými šupinkami odumřelé pokožky. Kočky ale produkují alergii vyvolávající protein i ve slinách. A protože si často upravují srst jazykem, vyskytuje se protein FLD1 také na kočičích chlupech. Vědci stáli před otázkou, nakolik by se kočky bez tohoto proteinu obešly. Jihokorejští genetici nejprve využili nástroje genového inženýrství k cílenému vyřazení genu pro bílkovinu FLD1 z činnosti v laboratorně pěstovaných kočičích buňkách. Na funkce ani životnost buněk to nemělo žádný vliv, a tak mohli vědci přistoupit k vytvoření koček, kterým gen pro protein vyvolávající alergii chyběl ve všech buňkách těla. Využili k tomu klonování. Kočičí vajíčko zbavené vlastní dědičné informace spojili s kočičí buňkou, v níž vyřadili z činnosti gen pro protein FLD1. Vznikl tak zárodek, který veterináři transplantovali do těla náhradní kočičí matky.
té se pak narodilo kotě s dědičnou informací geneticky upravené buňky. Byla to první kočka pro alergiky. Testy u ní skutečně prokázaly dramaticky sníženou produkci proteinu vyvolávajícího alergii. Postupem času jí ale začalo proteinu FLD1 opět přibývat, především na srsti. Vědce to zaskočilo. Znamená to snad, že gen vyřazený z činnosti nějakým záhadným způsobem vstal z mrtvých? To by odporovalo všemu, co o úpravách dědičné informace genovým inženýrstvím víme. Záhada se brzy vysvětlila. Vědci chovali pro experimenty také běžné domácí kočky. Ty měly gen pro protein FLD1 plně funkční a vylučovali ho do okolí. A protože je látka vyvolávající alergii silně lepkavá, nachytala se na srst nealergenní kočky. Postupem času se protein na chlupech hromadil a jeho množství proto stále rostlo. To by samozřejmě nehrozilo v domácnostech, kde by chovali jen kočky bez alergenního proteinu. Prosadí se tedy kočky postrádající bílkovinu FLD1 u chovatelů? To ukáže čas. Není pochyb o tom, že by tato zvířata musela nejprve projít sérií přísných testů, které by prokázaly, že jejich chov je pro alergiky skutečně bezpečný a nenese sebou ani jiná rizika.
Řešení alergie na kočky se zdálo být jednoduché. Vyrobit si nové kočky.
Jak jsme slyšeli, realita je složitější.
Je to pro nás lekce. Když zasahujeme do genetické výbavy zvířete, neřešíme jenom jeden protein. Vždycky saháme do systému, který úplně neznáme.
Takže otázka nezní jen zbavíme se alergie, ale i co všechno tím změníme.
A to je téma celé téhle série. Geneticky upravená zvířata nám můžou pomoct, ale zároveň nás nutí přemýšlet, kde jsou hranice a jestli je vůbec chceme překračovat.
Protože kočka bez alergie zní lákavě. Ale svět, kde si zvířata upravujeme podle potřeby, ten už tak jednoznačný není.
A právě do něj se podíváme i příště. Za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.
Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.